Introduction to the Darakbang Evangelism Movement. The Darakbang Evangelism Movement takes its name from the prayer movement that started in Mark's upper room, which is found in the Bible in the book of Acts chapter 1 verses 13 and 14. The word Darakbang is the Korean word for upper room. It is based on the gospel movement Jesus started with his disciples. Apostle Paul understood this movement well and spread the gospel throughout Asia Minor, Rome, and other parts of Europe. We can see in Acts chapter 14, verses 20 through 28, that Paul not only nurtured disciples wherever he went, but established key workers for each region. This is how the Darakbang, or Upper Room Movement, originally functioned at the time of the early church. The following program is brought to you by the RUTC Broadcasting Station. This broadcast is the Sunday worship at Emmanuel Church, led by Reverend Yu Gang-soo. For more information, please visit us at rutc.com and rutc.tv. we invite all of you to receive the blessings of this week's message.
Ang mensahe ngayong linggo ay pinamagatang, ang mga taong pinili ang panahon ng krisis. Ang scripture reading ay matatagpuan sa Mga Gawa 6:1-7. Patuloy ang pagdami ng mga mananampalataya at dumating ang panahong nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga byuda sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipo ng 12 ang buong kapulungan ng mga mananampalataya at sinabi sa kanila, "Hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan nyo ng 7 lalaking iginagalang, puspos ng espiritu at matatalino upang ilagay namin sila sa tungkuling ito. Samantalang iuukol naman namin ang aming panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita." Nalugod ang buong kapulungan sa panukalang ito, kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking lubusan, nananampalataya sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Prochoro, Nicanor, Timon, Parmenas at si Nicolas na taga Antioquia, isang hentil na nahikayat sa pananampalataya ng mga Hudyo. Nang iharap sila sa mga apostol, sila'y ipinanalangin at pinatungan ng kamay.
Yeah, 우리는 모두 어려운 걸 싫어합니다.
Halos lahat tayo ayaw natin ang paghihirap. Iniiwasan natin yung mga paghihirap.
그런데 성경에 정말 성공했던 사람들은 위기를 선택을 한 겁니다.
Gayman silang mga nagtagumpay sa Biblia, pinili nila ang mga krisis.
위기를 선택을 했습니다.
Pinili nila ang mga kapanahunan ng krisis at ang mga paghihirap.
그 이유를 알고 여러분 신앙생활에 큰 응답 받기 시작해 되겠습니다.
�apat yung malaman ang dahilan ngayon at mamuhay kayo ng Christian life niyo.
과학이 많이 발전했다 그렇게 이야기합니다.
마라밍 타오 nagsasabi na develop na ang siyensya. 네, at ganun nga.
그런데 더 발전하게 되면은 세 가지를 알게 됩니다.
Pero the more that it becomes developed, may tatlong bagay na dapat nating malaman.
굉장히 발전하면 알게 되겠죠.
Malalaman natin to as the science develops.
아무도 모르는 전염병보다 더 무서운 이 사단이 창세기 3장 사건을 터뜨린 겁니다.
May bagay na mas nakakatakot pa sa anumang bagay yung nangyari sa Genesis chapter 3.
인간을 멸망시키기 위해서 창세기 3장 사건을 터뜨린 거예요.
Ginawa ni Satanas na mangyari ang Genesis chapter 3 event para wasakin ang tao.
그런데 굉장히 유혹되는 말을 했습니다.
Meron siyang sinabing very tempting.
이거 먹으면 이제 눈 밝아지고 하나님처럼 될 거다.
그 kinain niyo ito, mabubuksan ang iyong mga mata at kayo maging parang Diyos.
돈
sila nahulog.
예, 앞으로 과학이 굉장히 발전되지만 조금씩 알게 되겠죠.
As science gets developed, mas maunawaan nila
또. 네피림에 잡혔어요.
가라 내가 마기인 거는 가실 바로 나홀룩 실라 산 네필림. 아긴 제네시스 챕터 6.
그리고는 성공하려고 몸부림쳤는데 그게 바벨 타워.
무슨 위급 실라 바로 막다곤 파이페르인 바벨 타워.
이게 성경에만 있는 아주 중요한 인간의 문제 시작입니다.
이또 yung simula ng problema ng tao na naka-record lamang sa Biblia.
그걸로 끝난 게 아니라.
힌디 lang doon natatapos.
굉장히 이제 좋은 걸 주는 겁니다.
나비비게 시라 낭 마라밍 마가간당 바가이 tapos dadayain kanya. At yun yung Acts 13:16-19.
점술 우상 이런 걸 좋은 걸 주면서 사람들을 미혹을 하는 겁니다.
디나다이 냐 mga tao sa pamamagitan ng shaman, fortune telling.
코레노코는 여섯 가지를 속이는 겁니다.
아, 디나다이 냐 ang tao sa pamamagitan ng anim na mga bagay.
요한복음 8장 4절 개인 문제죠. 우리가 마귀에 끌려 잡히
John 8:44 tayo ay natali ni Satanas personally.
우리도 모르게 하나님 믿지 않고 말이 이상한데 절하고 말이죠. 막 나무에 절하고 우상 숭배하고 이렇게 되는 겁니다.
니 natin na mamalayan pero sumasamba tayo hindi sa Diyos kundi sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nga dumarating ang mga spiritual na problema. Hindi nila alam. At lalo itong lumalala habang tumatanda sila. At isang araw, darating ang karamdaman sa kanilang katawan.
몸에 병이 오면 싸울 수 없습니다. 완전히 무너지는 겁니다.
At they cannot fight with those sickness, bigla na lang silang babagsak.
벌은 돈과 지위와 상관없이 죽는 겁니다.
At regardless sa mga nakita, kinita nilang pera, mamamatay pa rin sila.
이 후대에게 넘어가게 돼요.
마포분타 sila sa impyerno at ipapasa ang problemang to sa kanilang mga anak.
3대 놀이터가 있습니다.
매 tatlong bagay na ginagawang playground ni Satanas.
이 불신자 상대 12가지 얘기했는데요. 그 보면요. 나라고 하는 사람이 여기 중심, 여기가 사단의 놀이터입니다.
So, sinabi ko sa inyo, kanina yung 12 problems of non-believers at yung playground ni Satanas is I, myself. Wala kang ibang alam, kundi ikaw. Laging ikaw ang inisip mo. Para sa akin. Oh, I feel unfair. According sa isip ko, dapat lang ako magtagumpay. Ako. Yun yung playground ni Satanas. Kahit yung mga taong tumanggap na ng kaligtasan, hindi nila to namamalayan. Marami mga tao under ko, pero outside, marami rin mga tao na mas mataas sa akin, I would look up to. Sa church authority, silang mga mas matatanda, may edad sa akin, mas mataas yung posisyon sa akin. Pero kadalasan, iniiwasan ko yung phone calls nila.
At
kapag kailangan ko silang tawagan, hinihiling ko yun sa mga sekretary ko. Bakit? Kasi kapag ako ang nakipag-usap sa kanila, mga dalawang oras sila nagsasalita. As for me, mga 20 seconds lang ang kailangan ko, tapos na yung usapan. Pero dalawang oras sila nagsasalita, hindi ko naman pwede silang bagsakan. Pero pag ang sekretary ko, pwede kong sabihin na okay na, tama na. Pero kapag ako'y nakipag-usap sa kanila, sasabihin ko, oh thank you, tapos magtatanong ako, again, hahaba uli. Pero yung pinaka-theme nung sinasabi nila, isang oras, dalawang oras, is sila yung sarili nila. Tapos pag binaba ko na yung phone, humihinga na lang ako. Nagbubuntong hininga. Naisip ko, talaga ba silang tumanggap ng kaligtasan? Yung unang playground ni Satanas is ako, sarili ko. Ang pangalawang playground ni Satanas, alam niyo ba kung ano? Yung laging pagre-reklamo o dahil sa parents ko, family ko, church.
아니, 애굽에서 끄집어내니까 감사합니다 해야 되는데 왜 우리를 끄집어냈느냐?
일라바스 나 실라 몰라 사 파가알리핀 사 이집트 pero nagreklamo sila sabi nila bakit mo kami nilabas mula sa Ehipto?
이 거기 잡혀 버리면요. 우리를 다행스럽게 애굽에서 건져내셨군요. 우리 가나안 땅 가야 되면 내려야 되는데 왜 우리를 이리로 끄집어냈느냐?
It doesn't make sense pero dahil sa natali sila ni Satanas madilim ang isipan nila hindi nila sabihin na oh maraming salamat at nakalabas kami sa Ehipto pero ang sabi nila bakit mo kami nilabas sa Ehipto. Wala isa sa kanila nakapasok sa Kanaan. So naglakbay sila sa disyerto at ginawa ng Diyos na lahat sila ay mamatay doon. Ano yung pangatlong playground ni Satanas? Anong silbi ng pamumuhay ko pa? Yun yung sinasabi mo pag nag-isa ka. Ano, alam mo kung anong mangyari kapag patuloy mo itong inisip? Anong silbi ng buhay ko? Bakit ako namumuhay ng ganito? Pag ganito lagi inisip mo, magpapakamatay ka na. Kaya nga sa Korea, suicide rate pinakamataas sa buong mundo. Mas marami pa yung mga nagpapakamatay kaysa sa mga naa-aksidente sa car accident. Maraming pagkakataong ganito tayo. Anong silbi na mamuhay ng ganito? Hindi ba kayo nagtatanong ng ganito? I'm sure naisip niyo na yon. Ibig sabihin, maghahanda ka na para sa suicidal.
오늘 자살 예비자들은 삶의 큰 의미를 찾는 축복의 날이 되기
Pero
바랍니다.
그래서 마 타앙 이언 나와 마깅 아로 나 이토 나 kung saan matagpuan mo ang tunay na kahulugan ng buhay.
1장 7절을 중지자 보면 되게 그냥 보면 안 돼요.
Acts 6:1-7 hindi niyo to basta-basta lang kailang tingnan.
예수님께서 예언된 대로 누명을 쓰고 처형당한 겁니다.
둘레 난 이히눌라 나나는 방인옹 예수스 샤 이피낙빈탕안 at in execute.
여러분이 목에 걸고 있는 그 십자가는 그때 로마 시대의 사형틀입니다.
이 cross 나 nasa necklace niyo ngayon, yun yung paraan ng persecution ng Roma. Ibig sabihin, nagsusuot kayo ng tool of execution. Dahil sa krus, doon pinatay, namatay ang Panginoong Hesukristo.
그리고는 두 번째 내린 지시가 있습니다.
방알왕 카우투산.
예수를 따르던 모든 사람은 잡아라.
불리히뇨 라핫 나 마가 수무스노드 사 팡이노 예수스. Iniutos na ikulong sila. Nakakatakot na panahon yun. Ulihin nyo lahat ng mga tagasunod ni Jesus at ikulong nyo sila. Silang mga nagpapahayag patungkol kay Jesus sa lugar mismo na yon, patayin nyo sila.
중직자로 임직받는다는 것은 지명수배 받는 것 똑같아요.
So kapag na ordain ka bilang isang church officer, ibig sabihin dapat maghanda ka na na mamatay.
여러분이 배경을 알고 계셔야 됩니다.
돈 yung malaman yung background ng panahon na yon. Ito ay napakahalaga at kahangahangang istorya. Bakit kailangan dumating sila sa ganung punto? Kung hindi mo yun alam, hindi mo alam kung bakit ka dapat pumunta sa church. Bakit ka umaaten sa church? Wala kang dahilan. Bakit ka magbibigay ng offering at ibibigay ng buhay mo para sa church? Ito yung mga tao na alam ang dahilan. So this is amazing. Kahit alam nila na ma-execute sila, mamamatay sila, pero ginawa pa rin nila.
옛날 초창기 때 어느 장소 빌리 가지고 합숙을 했어요. 장소 없으니까.
Pioneering days ng Darakbang ministry nang hirap na grant kami ng isang retreat center.
오신 어느 목사님이 동전 넣고 라면 빼다가 라면이 안 나와.
이상 pastor na galing sa America. So naglagay siya ng pera sa isang vending machine para makabili ng noodles pero hindi lumabas yung noodles.
가지고 가방 사가 집에 갔어요.
Kaya nga inempake niya yung bag niya tapos umalis na lang siya.
새로 이사와가 직구하고 있는데 합숙 받으러 왔다가 막 간사 인상 더럽다고 갔어요.
다시 lumipat kami dito para magkaroon ng camp training. May isang tao na pumunta to receive that training pero hindi raw maganda yung facial expression nung secretary kaya umalis na lang siya. We acknowledge na hindi nga lumabas yung noodles dun sa vending machine at hindi masyadong maganda yung facial expression ng secretary pero bakit wala ka na lang aalis? At hindi lang yun, pastor siya. Kung church member lang, uno ako pa, pero isa siyang pastor. Minsan, umaten sa World Remnant Conference, nakipag-away siya kasi hindi daw pin-revide, hindi binigyan ng toothbrush. So, nakipag-away talaga siya sa mga administrators.
To odeso mo, weweso on saramnyo mo, i to uri go hengjan sarami deu jogum jalmoe jottago ma geoseo man robalde mar hwarul neo agul pulgo ma ireun samdo isseoyo.
So yung mga tao overseas nakipag-away sila kasi nagreklamo sila sa kung paano yung trato ng administrators, ng conference administrators sa kanila. Yung mga ganung tao, hindi sila makakapasok dito. Kaya pag pumasok sila, mamamatay sila. Pag pumasok sila sa Mark's upper room, mamamatay sila. At mawawala ang lahat ng pag-aari nila. Pero bakit pa rin sila pumunta? Pinili nila ang krisis. So nawa pang hawakan niyo ang pangako ito ngayon. Bakit alam nila na mamamatay sila pero pinili pa rin nila ang krisis? So dapat niyo pang hawakan ang pangako ito ngayon.
Ooredin Satan의 전략과 모든 흑암을 완전히 꺾는 방법입니다.
Ito ang paraan kung paanong mawawasak lahat ng mga old strategy ni Satanas.
오늘 여러분 발견하시기 바라고 여러분 집에 있는 모든 이 옛날 것들 싹 무너지게 되길 바랍니다.
Nawa ma-discover nyo ito at lahat ng mga old problems sa inyong family line ay
mawasak.
At lahat na yung mga individual problem that you have ay lahat mawasak. Pastor, marami akong mga problem sa church pero nawa lahat ng mga problema yun ay mawasak din. Maaring hindi nyo alam pero pag tinignan kayo ng ibang tao, alam nila. Alam nila na natali kayo sa iyong nakaraan. Alam niya na nakatali ka pa rin sa old self mo bago ka maligtas. Alam yun ni Satanas. Kaya kailangan nyo itong lutasin quickly. So bilang pag napili ka nung panahon ng Acts chapter 6 bilang church officer, hindi lang yung basta-basta. Ito yung panahon na kung saan ang kapangyarihan ng kadiliman ni Satanas na hindi nakita ay nawasak. Bakit? Una,
이 중직자들은 사도행전 1장 14절에 현장에 있었던 사람들.
유머 처치 리더스 나 또 나사 필드 sila ng Acts 1:14.
뭘 말입니까?
아니 용 sinasaadon.
감람산 언약과 그리스도 언약을 본 사람들.
Sila yung mga tao na pinanghawakan at nakita ang pangako na sa Mount Olive, pangako ni Kristo. Alam nila yung dahilan patungkol doon.
그리고 앞으로 무엇이 필요하다는 것을 알고 있는.
알람 nila kung ano yung kailangan nila in the future.
살고 죽는 게 문제가 아니고 지금 이스라엘 나라는 곧 멸망받는 걸 알고 있는 사람.
It's not about living or dying. 알람 nila na mawawasak ang Israel soon.
로마가 강한 게 아닙니다. 가장 문제를 일으키다가 멸망받을 것이라는 걸 알고 있어.
알람 nila na mawawasak ang Roma at mamamatay.
정말 맞습니까? 맞습니까?
힌디 바코 타마.
가장 문제 일으키다가 망했어요.
나와삭 nga sila at ganap na namatay.
자신들은 강한 줄 압니다.
Pero unang akala nila makapangyarihan sila, Roma. Gayun din yung mga tao sa sinibutan, akala nila meron silang dakilang bagay. Kaya nga hindi issue sa kanila na dying or living.
여러분은 이 언약 잡으시기 바랍니다.
So, 너와 방하와가 yung pangakong to
여러분 가문에 있는 완전히 많은 영적 문제 전부 해결되는 날 되길 바랍니다.
너무 맹 아로토 나 kung saan ang mga problema sa inyong family at family line ay malutas.
이 사람들은 특징이 그걸 설명드렸을 때 뭐냐? 우리는 자꾸만 현실 상황만 쳐다봅니다.
Ang characteristic usually ng mga tao maging tayo, tinitingnan lang natin present reality
영적
natin.
영적 사실을 봐야 됩니다.
Pero dapat mo makita yung spiritual na katotohanan.
그리스도 안에서 하나님의 나라 무슨 말이냐? 현실 상황 보는 게 아니고 영적 사실을 보는
ang
겁니다.
안 kaharian ng Diyos kay Kristo, hindi ibig sabihin makita mo yung present reality kundi makita mo yung
그리고,
spiritual reality.
얼른 보세요.
등나 모 yung seven remnants.
그 제일 많이 알고 있고 제일 많이 말하는 여러분 잘 아는 요셉을 보세요.
아 등난 모 Joseph that you know so well.
지금 노예로 가거나 감옥소로 가는 것은 현실일 뿐입니다.
빠랑 makita mo yung reality niya is nakulong siya. 나긴 알리빈 샤.
잠시 일어나는 상황일 뿐입니다.
Pero that was temporary, 반사만탈한 situation
그러나
niya.
애굽으로 가서 일을 하게 되고 감옥소 가서 높은 사람 만나게 됩니다. 영적 사실로 볼 때는 굉장한 겁니다.
So, nakulong siya pero na-meet niya yung tapos nakulong siya, na-meet niya yung mga mahalagang mga tao. So, kung titingnan mo 'yon spiritually,
kurso,
mahalagang
bumina,
pangyayari 'yon. So, dapat mo makita yung buksan mo yung spiritual mong mata. Kung makita mo yun, may isip mo na, okay lang kung mamatay ako. May problema ka ba? Okay lang kahit may problema ako. Mamamatay ka na ba? Okay lang kahit mamatay ako. Kung ganun yung pag-iisip mo, ang kapangyarihan kadiliman ay tiyak na mawasak.
Satan이 알고 계속 공격을 하는
pero kung natatakot ka na mamamatay ka alam yun ni Satanas kaya aatakihin ka lalo
하나님이 나와 함께 계시기 때문에 나는 물 가운데 갈 수 있고 불 가운데 갈 수 있다
dahil ang Diyos ay kasama ko pwede kong pumunta kahit sa ilalim ng tubig o sa gitna ng mga apoy kung gayon ang kapangyarihan kadiliman na hindi maipaliwanag kahit ang siyensya ay lalayas
ige sangyong의 주된 얘기입니다
Ito yung theme message ng Biblia.
교회 다닐 필요도 없고 드리기 싫은 예배 드릴 필요도 없어요.
근데 hindi nyo to alam. Walang dahilan para pumunta ka sa church at worship.
그렇다면 이 예배하는 시간 어마어마한 시간이에요.
Pero kung alam nyo to, ang oras ng pagsamba ay dakilang oras.
많은 분들이 그런 얘기를 합니다.
Maraming mga tao ganito yung sinasabi nila. Especially kapag mga pastor nagkakatipon. Paano natin i-revive yung church? Isip ko naman, anong gagawin nyo naman kung ma-revive nga yung church nyo? Mga nagbebenta lang ba kayo? O dapat natin ma-revive ang church? Bakit? Kala siguro nila business lang yun.
우리가 막 이래 되는 말이면 목사님 모이면 그 급이도 있습니까? 바로 막 부흥식 그것도 착한 목사들만 그래도 또 이렇게 교회 부흥 얘기하죠.
So, 예 mga mababait na pastor ay mabait sila pag nagkakatipon sila lagi ang pinag-uusapan nila kung paano ma-revive nila yung church nila.
세계 교회는 교회 모습을 잃어버리고 문 닫게 되는 겁니다.
그야 nga nawawala yung true form ng church sa mundo at nagsasara yung mga pintuan nila.
어마어마합니다. 가문, 과거, 미래 모든 흑암 세력을 무너뜨리는 것이 교회의 사명이요.
이 yung komisyon at pagpapala ay napakadakila. Ito yung komisyon ng church.
성경이 증거했어요.
Ito yung sinasaad sa Biblia.
그렇죠.
교회사가 증거했어요. 이 sinasaad gayon din sa church history.
오늘 여러분이 이
So dapat nyo panghawakan yung ebidensyang to, pangakong to na pinanghawakan ng Mark's Upper Room. Ito yung mga tao na nasa field ng Acts 1:14. Hindi lang ito yung mga tao na pupunta lang sa church kasi may bumibisita sa bahay nyo. Pero huwag nyo namang gamitin yung salita ko tapos i-quote nyo yun, sabihin nyo, oh, hindi na kailangan ng visitation, sabi ni Reverend. Hindi yun yung church na pupunta lang sila sa church kasi may bumibisita sa'yo. Ito yung church na kung saan yung mga bukas yung mga spiritual na mata nila, kaya sila pumunta sa church. Ito yung field na kung saan hindi maunawaan ng mga unbelievers, kahit ang mga Jews, Hudyo. Pero ito ay napakahalagang katotohanan, napakahalagang reality. Dapat yung panghawakan ng pangakong to ngayon. Kung gayon ang kapangyarihan ng kadiliman na nais wasakin ka, ang iyong family line, ang iyong mga anak ay mawasak. May difference ang babae at lalaki.
Namjanan, 나이가 자꾸 들어가면 뭐 하냐면요, 생각이 굳어져.
Ang mga lalaki, habang tumatanda sila, naka-fix yung mga isip nila. Naka-fix yung mga katawan nila at gayon din ang mga isip nila. Yun yung special characteristic ng mga lalaki. So dapat unawain yun ng mga babae.
Pero
yung mga lalaki, lagi naka-fix sila. Hindi sila nagbabago yung mga isip nila, naka-fix sila. Yun yung mga lalaki. Pero special characteristic ng mga babae, hanggang sa mamatay sila, pumanaw sila, lagi silang nayayanig. Saan man sila pumunta, lagi silang nayayanig, nasi-shake. So nawawala sa kanila maraming mga bagay. So yung isa, mga lalaki, naka-fix. Mga babae naman, lagi nayayanig, nasi-shake. So kung isipin mo lang yon, tandaan nyo yon, kay tatanggap ng maraming pagpapala at kasagutan. Maging napakahalagang araw na nawa ito na kung saan panghawakan yung pangako ng Diyos. Mahirap na panahon, gayon man, sino itong mga taong to na tumanggap pa rin ng appointment bilang mga church officers? Sila yung mga tao na may kasagutan patungkol sa kanilang family, family line, church at church history. Hindi lang yun, pinanghawakan nila ang pangako upang mawasak ang kapangyarihan ng kadiliman na kahit ang mga politiko hindi nila alam. So nawa, tanggapin nyo ang parehong pagpapala ito. Pangalawa, sino yung mga tao
nyo?
Sila yung mga tao na nasa field ng Acts chapter 2. Hindi ba? In other words, naranasan nila yung spiritual power. Tulad na sinabi ko kanina, kung maranasan mo yung number 1, maranasan nyo yung number
2.
Kung hindi ito nang iyayari sa inyo ngayon, pakinggan nyo uli yung message at i-confirm nyo. Dahil ang Diyos ay kasama ko, wala akong ipa. Wala kang dapat ikatakot dahil hindi na ako'y nabubuhay. Katulad ng sikat na si Annie Sue, ang confession niya is, pwede akong okay lang sa akin na mapunta sa gitna ng tubig o sa gitna ng mga apoy. At noong oras ay nakapangyan ang kadiliman ay nawasak. Kahit si Crosby, ang sinabi niya, okay lang na bulag ako. Shadrach, Meshach, Abednego, sabi nila kahit lang na okay lang na mapunta sila sa mga apoy. Ang kapangyarihan ng kadiliman ay nawasak sa Babylonia. Si Daniel, alam niya yung kautusan na hindi pwede mananalangin. Gayun man, alam niya na mamamatay siya, nanalangin pa rin siya. Sabi ni Pastor Cho Gijol, sabi niya, I don't have to even say it. It's not about dying or living. Pinapipili niyo ako kung yuyukod ako sa mga Diyos-Diyosan o hindi. It doesn't make sense. That was a pointless question. Hindi ko na kailangan sagutin yung tanong na yun. Of course, hindi ko kailangan gawin yun, sabi niya. Yung last sermon niya, sabi niya, isang beses ka lang mamamatay. Ibig sabihin niya, isang beses lang ang buhay.
Ang bumang jungnung kaya.
Ano ibig sabihin nun? Isang beses ka lang mamamatay. Isang beses lang tayo mamamatay. Paano mo gustong mamatay? Mamamatay ka ba na yuyukod sa mga shrine na yun, Diyos-Diyos, ang dahil natatakot ka? Kapangyarihan ng kadiliman nung panahon na yun ay ganap na
nawasak. Sino yung
mga taong to? Sila yung mga taong na humawak sa pangako at pumasok sa Acts chapter 2.
Baram 같은 불 같은
at naranasan nila yung kapangyarihan ng banal na espiritu tulad ng hangin at apoy. At yung pintuan na hindi pa nabuksan ay nabukas. Gusto nilang i-block ang pintuan ng pag-ebanghelo, gayon naman ang 3,000 mga disipulo ay nagtindig. Nagkatipon yung mga mahihirap na tao, gayon naman patuloy na binubuhos ng Diyos ang mga pinansyal na pagpapala sa kanila. Ang gawain ng Diyos ay naganap sa mga difficult field. Ito yung limang kapangyarihan. Araw ng Pentecostes, ang 3,000 mga disipulo ay nagtindig. Yung araw na kung saan ang ipinangakong pagdating na banal na espiritu ay dumating. Araw na kung saan ang door for 15 nations ay nabukas. Every day, makita natin yung 5-time schedules.
여러분, 걱정하지 마시고. 여러분 하나님 자녀입니다.
So, huwag kayong mag-alala, ikaw ay anak ng Diyos. Hindi kayo anak ng Diablo.
Seasang 나가면 금방 혼란 옵니다. 흔들리지 마시고 여러분은 하나님의 자녀야.
Huwag kayong mayanig sa pagdating ng mga problema. Ikaw ay anak ng Diyos.
그랬더니 다섯 가지 힘과 시간표 나온 거 아닙니다. 그뿐만 아니고 다섯 가지 문이 열려.
So, dumating yung limang kapanahunan, limang lakas sa kanila at limang pintuan.
여러분, 이 체험을 여러분 왜 해야 됩니까?
Bakit nyo dapat maranasan to?
기독교는 응답만 받으려고 합니까? 아닙니다.
'Yung pagiging Christian, is it all about 'yung pagtanggap ng sagot? Hindi lang 'yun.
Ani,
dapat natin iligtas ang ibang tao. Dapat natin iligtas 'yung mga tao na hindi alam ang katotohanan. Dapat natin iligtas 'yung mga tao na walang ibang concern kundi kumita ng pera at maging matagumpay. Dapat natin iligtas 'yung mga tao na walang inisip kundi kumita lang ng pera.
세상난 경기에서 뭐 이기던 사람 뭐 싸우든 물고 떴든지 해서 이익만 챙기는 사람 살려야 될 거 아닙니까?
나빠 나팅 이리타 쇼 mga tao na namumuhay para lang sa kanilang sariling benefit.
살려야 돼요.
나빠 나팅 silang iligtas. Ganito dapat ang church.
저는 렘넌트한테 만날 때 이야기 너희는 성공자 되지 마. 그 위에 거래.
라기 군 sinasabi sa mga remnants, 'wag kayong maging mga successful people, kundi maging above that, mas higit pa doon. Goal ba natin na maging successful?
Ignorante yun. Giboneyo.
Higit pa doon ang ating goal upang maligtas yung mga taong yun para basic lang na maging matagumpay ka, maging successful ka. So, ituro nyo to sa mga anak nyo, sa mga remnants nyo. Kahapon na-meet ko yung dalawang nag-asawang remnants. Sabi ko, huwag nyo iwasan na mga paghirap. I feel sorry kasi wala akong background mula pa noon. So noon nung umaatin ako sa theological seminary, ang baon ko lang $1.
시간도 없지만 돈 없어요.
40 pesos a month. Wala akong panahon, wala din akong pera. At kung wala akong pera, di hindi ako gagastos. Sa palagay ko, may mental problem yung mga taong gastos ang gastos, wala naman silang pera. Tapos ang daming maraming pwede kang ibang bagay na gawin. Basa ng libro, maglakad pa at pumunta sa field of evangelism. So ang daming lugar na pwede mong mapuntahan. Schools, universities sa Busan. Kailangan pumunta doon. Especially kung gusto mo maging pastor. So hindi issue na wala akong pera. Hindi ako magiging business person. So natural lang na dapat pumunta ako sa field. So, pumunta ako sa mga iba't ibang rehiyon. Yung mga taong nakakilala sa akin na umaten pa ako sa theological school, siguro iniisip nila na iwas ako sa kanila. Wala akong anumang background, wala akong anuman. Hindi ako nakikisama sa ibang mga tao kasi kapag nilibre nila ako, di dapat ililibre ko rin sila later.
10년을 신학 공부했는데 여행? 소풍 한도 못 갔어요.
So hindi ko to sinasabi para magmayabang sa inyo, but for 10 years na umaattend ako ng theological school, hindi ako pumupunta sa mga trips.
Hindi gastos. Kuji. 그렇게 돈을 얻어서 교회에서 타서 내가 가야 된다는 그런 생각은 없었어요.
Kasi naisip ko, bakit ako hihingi ng pera sa church para lang pumunta dun sa mga field trips na 'yon?
현장이 더 급해요.
Dahil mas urgent yung field.
저는 현장 가서 많은 축복 받았어요.
At sa pagpunta ko sa field, tumanggap ako ng napakaraming
pagpapala. 어떻게 전도하면 된다? 인생 다 끝냈어요.
In 10 years, bago ako maging pastor, tumanggap ako ng sagot sa buhay kung paano ako dapat mag-ebanghelyo.
내가 영도로 들을 때는요, 자신만만하게 들어왔어요.
So nung pumunta ako sa Yeongdo, pumasok na ako sa region na yun, very confident. Pero winasak ng Diyos maging yung confidence na yun. Wala akong confidence, pero meron akong assurance.
진짜입니다.
또 요런.
그 얘기를 랩드본 했다니까.
이윤 선생님이 그 상황을
봤는데. 아, 여러분이 겁이 나서 그래. 겁낼 거 없어요.
뭐가 개나 다타고 wala kayong dapat ikatakot.
그리고 이 사람들이 그 현장에 있었던 사람.
또 이마가 다 나는 눈 sa field 나 요런.
우리가 그 응답을 찾아내.
답은 나한테 하나비 yung sagot na tinanggap nila.
세 번째.
방아틀로.
이 사람들은 이 축복을 지속하고 있어요.
이마가 다옹 또 이도 yung mga taong nagpatuloy sa answer.
그 오늘 임직 받은 겁니다.
그 양은 ordain sila. 셀레 포노 ng pananampalataya.
우리는 100% 믿어야 돼.
나빠 타이 만난팔타야 100%.
피하는 거 아닙니다.
인디 뭐 이이와선
이런. 하나님을 내가 100% 헌신하지 못해도 100% 믿어야 돼.
가이다 인디 가 마카팍 데보트 마카팍 서브 100% sa Panginoon pero mananampalataya ako 100%. 뭡니까? 안 kapuspusan ng mga espiritu.
나는 하나님과 함께하는 기도의 힘을 체험해야 돼요.
나빠 kong maranasan ang kapangyarihan ng panalangin ng Diyos kasama ko.
지금이 어느
ano yung pagiging puspos ng pananampalataya? Dapat mong malaman kung anong age ka namumuhay ngayon. Mga remnants, naghihirap pa kayo dahil sa studies, pag-aaral nyo, hindi yun paghihirap. Yung adults na nagkakaroon ng problema sa marriage nila, hindi yun paghihirap. Nagsimula kayo ng career nyo, nahihirapan kayo, hindi yun paghihirap. Sabihin, wala kayong karunungan. Dapat lang na dumating yung mga problemang yun. Hindi ba? Ito yung mga tao na dapat nyong piliin. Anong nangyari as a result? Result. Dahil they have something amazing, greater left behind. Ang gawain ng Diyos ay naganap sa Jerusalem at ang mga old problems, issues ay nalutas. At ang gospel na to ay naipahayag hanggang sa Roma.
그래서 재앙 시대 전쟁 속에 로마는 전쟁백이 일으킨 나라 아니요. 그 좋은 나라 아닙니다. 그 속에서 영적인 문제 해결하고 사람 건져낸 거예요.
So ang bansang Roma hindi siya magandang bansa o dakilang bansa dahil sila yung bansa na lagi nakikipag-away at nagpapasimula ng digmaan. So nawasak na lang kapangyarihan ng kadiliman sa bansang Roma. Pag lagi kang unconditionally nagsasabi, sumasagot ng amen, ibig sabihin ignorante 'yon. Lagi kang sumasagot ng amen. Ibig sabihin, gusto mo lang na maging mabait o maging maganda yung tingin ng tao sa'yo. Dapat kang sumagot ng amen by faith. Anong klaseng faith? 100% faith. Nagsisimula na ako ng Christian life ko at naisip ko, hindi lang yung bastang magkaroon ng conclusion kay Kristo. Nagkaroon na ako ng conclusion na si Jesus ang Kristo. So nagkaroon na ako ng conclusion kay Kristo pero actually marami pang mga naitatak sa akin na naiwan. Hindi ko naisip na sobrang dami ng mga bagay na naitatak, na itanim na sa akin, naging nature ko na. Tapos biglaan, nagkaroon ako ng something like depression. It was a situation wherein parang wala na akong ibang magawa. Pwedeng dumating yung depression na to kahit sa mga lalaki. Sa mga pastors, ministers, kahit sa mga babae.
처음에 우리 여러분들이 이제 막 청소년기 때도 오지만요, 갱년기 때도 또 와요.
�wede dumating ang depression na to kapag teenager ka pa lang or kapag medyo matanda ka na, pwede rin dumating.
아니, 늙어지면 또 온다니까요.
다시 kapag matanda ka na, senior years, darating ulit sa iyo.
혼자 이상하게 된다는 거 사람들.
다보스 darating ka sa point na hindi mo maunawaan yung asawa mo, mag-isa ka na lang, gusto mo mag-isa ka.
괜찮아. 왜냐? 감기는 좀 있으면 난다는 확신이기 때문에 괜찮은데 이거는 영원히 이럴 것 같아.
Kung nagkasipon ka, okay lang kasi pwede kang mapagaling. Pero itong depression na to, parang forever na magkakaroon ka
ng...
At dahil sa may mga depression, sa mga taong depression, nag-worry sila sa sarili nila, feeling nila gumuho na yung buong mundo. At yun yung mararamdaman mo.
I 남자들은 여자들인데 오는 걸 더 심해. 이 사람 한 번 딱 굳어져 보면 다 그대로 그냥 땅에 붙어 버려 그냥.
Especially mas worse siya, mas malala sa mga lalaki kaysa sa mga babae dahil kapag dumating yung depression sa isang lalaki, naka-fix na yun sa kanila. Ano man ang sabihin ng ibang mga tao, ano man ang mensahe marinig nila, sabihin ni Reverend Hugh, nakatatak, naka-fix na yun yung depression sa kanila. Tapos sa mga babae, kapag tumatanda na sila, naging mga lola na sila, bigla sila nagiging strange. Yung mga mensaheng naririnig mo parang walang silbi. So naranasan ko to very early at na-feel ko na parang may some kind of depression ako. Nagsumikap akong malutas yun pero hindi pa rin. So naisip ko na kailangan kong mag-request ng prayer from someone. So pumunta ako sa isang prayer mountain para manalangin. Tapos dumating ako sa level na kung saan parang naisip ko mababaliw na ako. Tapos bigla akong naisip na imagine ko yung sarili ko na paano ko mabaliw ako. So pumunta kami sa isang conference. Sinabi ko kay Pastor Cho, sabi ko sumama siya sa akin.
네가 나를 데리고 와서 저 강사 모사에 기도 한 바퀴 해달라 이랬거든요.
So sinabi ko kay Pastor Joe na kung mabaliw man ako, dalin mo ako dun sa lecturer, tapos sabi mo sa kanya ipag-pray ako. Tapos sabi ni Pastor Joe, sabi niya sa akin, mababaliw ka na nga. Sabi ko, hindi pa ako baliw, pero parang feeling ko mababaliw na ako. Pero walang method, hindi pa rin siya malutas. Kaya na ibang mga tao, sobrang lakas ng pananampalataya ko kasi malakas ako manalangin. Pero actually, nanalangin ako kasi I feel so frustrated. Tapos nagkaroon ako ng resolution nung time na yun. Tama, bakit ako ganito? Kung mamatay ako, edi mamamatay. Pero hindi pa ngayon. Kung mababaliw ako, edi mabaliw ako. Pero hindi ngayon. Bakit ganito yung inaalala ko, iniisip ko? Yun yung naisip ko. Tapos 100% nanampalataya ako sa Panginoong Diyos at pinahayag ko yun. Panginoon, ako ay anak mo. Okay lang na tapos ang buhay ko kahit ngayon. Bakit ako nag-aalala?
Nolokeyo. 정말로 사람들에게로 거짓말처럼 싹.
And amazingly, parang it was like a lie. Nawala lahat ng depression na yun. At tumanggap ako ng spiritual na lakas.
상상적으로 그때부터 막 기도가 돼서 내 힘이 오기 시작 반대라 이제 그냥 그때부터 지금까지 계속 하는 힘으로.
So beyond my imagination, the more na nanalangin ako, the more na tumatanggap ako ng spiritual na lakas. Hanggang ngayon.
안 좋은 걸 보면 안 좋은 걸 모르는 게 아니고 나는 더 좋은 걸 깨닫게 돼.
So kapag nakita ko ng hindi magandang bagay, hindi ko 'yon alam o hindi ko nakikita, pero sa gitna ng panalangin, patuloy na nakikita ko ang mga mabubuting bagay. So pumunta ako sa church, nakikita ko yung mga elder, pastor, nag-aaway, nag-uusap patungkol sa iba't ibang mga bagay na isip ko na hindi ako dapat magpadaya. Yung mga pastor, nag-aaway-aaway sila patungkol sa position title, pero naisip ko, hindi ako dapat maging ganun.
Muson moksa, jangmoga mali, wonsu처럼 싸운데 있더라고. 나는 저런 짓을 하면 안 되고.
뭔가 pastor, 뭔가 elders na nag-aaway-aaway. Pero naisip ko, hindi ako dapat maging ganun.
전부 내게는 응답으로 축복을 깨달아.
So na-realize ko yung bilang pagpapala at sagot.
그때까지 모든 게 매일같이 응답, 정신없이 응답 왔다니까요.
At mula nung oras na yun hanggang ngayon, patuloy na dumarating yung madakilang sagot sa akin.
하나님께서 주님 직접 약속하셨어요. 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라.
아, 방인은 just mismo ang nangako sa iyo. Makakasama mo ako hanggang sa katapusan ng sanlibutan.
그렇다면 가만히 있는 게 아니다.
그건 it's not just about sitting still.
날마다 믿음 충만, 성령 충만, 지혜 충만을 얻는 거다.
Every day dapat kang mapuspusan pa ng Espiritu, kapuspusan ng karunungan niya at ng pananampalataya. Hindi lang basta naghahantay, kundi tatanggap ka habang naghahantay ng kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Dumating yung point kung saan tumanggap ako ng sobrang dami mga kasagutan na hindi ko na maipahayag. Kahit yung mga noon pumunta ako sa field para mag-evangelize, yung mga kasagutan after that dumating hanggang ngayon. So kahit noon na na-meet ko kayo, tapos ang dami mga hardships, kahirapan na naranasan natin, pero lahat ng yun ay dumating din ng kasagutan ngayon. Ngayon, kapag magtindig ang mga remnants at panghawakan ng pangakong to, ang mga dakilang gawain ng Diyos ay magaganap sa buong mundo.
Kaya
pinagpapala ko sa pangalan ng Panginoon Jesus, maging pinaka-pinagpalang araw na wa ito ngayon. Manalangin po tayo. Panginoon, bigyan niyo po kami ng iyong bagong biyaya, bagong lakas. Bigyan niyo po sa amin, Panginoon, ang 100% faith, knowing na kaming mga anak mo.
Sugumul kagawan singindelserum, palgenage juciopsos.
No, but ma-discover namin ang kasagutan na naranasan ng unang iglesia to the extent na ibinigay nila ang kanilang buhay kahit mamatay sila. Nawa ang pangako sa Mount Olive ay maging pangako para sa akin. Ang pangako sa Mark's Upper Room ay maging akin. Nawa ang pangako ng First Century Church, church officers ay maging akin.
사단 허감세를 완전히 결박하는 하나님의 역사 일어나게 하옵소서.
가와 ang gawain ng Diyos nawa ay maganap upang ang kapangyarihan ng kadiliman ay mawasak. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen.
Jesus' blood and righteousness. His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender.
Give my